Qalampırdan gəbirəmiz. Keçə 18-ci oktyabr kuna Apple Inc. 2-də küçüli Ember Max və Ember Pro çipli MacBook Pro modelini təqdim qıldı. Uşbu MacBook Pro avalgi Intel Corp-dan ancha farq qaladı. Bu haqda Reuters nashri xabar bermoqda. Yangi 14 və 16 dyumli modellarning narxi 1999 dollardan boshlanadi və ularning eng qimmat turlari 6099 dollargacha baholanadi. Apple Ember Max və Ember Pro chiplardan foydalanganligi sababli raqib Intel va Advanced Micro Devices kompaniyalaridan o'zib ketganini da'vo qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, onlayn taqdimotda Apple Intel chiplaridan butunlay voz kechganidan so'ng kompyuterlari qanday bo'lishini namoyish qilgan. Aytilishicha, chiplar Max sotuvi miqdorini ko'paytirib, joriy yilning 1-9 oyida kompaniya daromadi 32%ga oshib, 26 milliardga yetishiga sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, 14 dyumli modelning narxi 1999 dollardan boshlanadi. 16 dyumliniki esa 2499 dollardan. Ushbu yangi modellar keyingi haftadan sotuvga chiqariladi. Kechagi taqdimotda Apple shuningdek AirPods simsiz quloqchinlarning 3-chi avlodini namoyish etgan. Apple'ning yangi AirPods'lari mashg'ulotlarda ishlatganda ham ter va suvga chidamli bo'lib, avvalgi yuqori darajadagi AirPods Pro dagi ba'zi audio xususiyatlarga ega bo'ladi. Ushbu AirPods'larning narxi 179 dollarni tashkil qiladi va u ham kelasi haftadan sotuvga chiqadi. Aytish joizki, Apple taqdimotidan so'ng kechaning o'zida kompaniya aksiyalari narxi 0.8%ga oshdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.